šis ir viens no mūsu prototipiem, kas...
Viena no atvērtās ideja telpas pasākuma prezentācijām vada divas jaunas mākslinieces – Āna Trapanciere un Undīne Reinfelde. Viņa stāsta par savu mākslas darbu Moodlight, kas tulkojot latviski nozīmē garastāvokļa gaisma. Gaismas spīdināšana ausīs var palīdzēt pret sezonālo depresiju. To nav izdomājušas meitenes, bet gan atklājuši somu zinātnieki, stāsta Undīne.
Viņa min, kad ir noteikti smadzeņu neironi, kas tā kā ieslēdzās un izslēdzās uz šo te gaismu. Tad, kad ir šis te tumšais laiks, kas ir kas gan Somijā, gan šeit arī ir aktuāls, tad šie te neironi viņi netiek darbināti, un tas iedarbojas tā kā uz cilvēku garstāvokli. Un ar šīs gaismas palīdzību viņi tā kā tiek ieslēgt, cilvēkam attiecīgi šis garstāvoklis uzlabojas.
Ausīs spīdina tāpēc, ka šis orgāns atrodas vistuvāk smadzenēm. Meitenes rokās tur kaut ko līdzīgu mikroshēmām, pie kurām piestiprināti vadi. Vadu galos ir austiņas. Tādas, ko mēs mēdzam likt ausīs un klausīties mūziku. Taču šīs nevis skan, bet spīdina gaismu. Turpina Anna.
Baterija ir slēdzis un ir austiņas ar LED gaismiņām, kas ir iekšā un ievietojot ausīs, tur arī veidojas tāds glīts efekts, ka drusku spīd no ausīm. Vispār mums ir trīs ritmi. Viens ir līdzīgs sirds ritmam, kas tā mierīgi pulsē. Tad ir viens, kas ir drusku steidzīgāks, ko mēs domājam, ka tas veicina to, ka cilvēks kļūst rosīgāks un darbs pēc palielinās, un trešais ir tāds stroboskopisks efekts, kad gaisma ļoti intensīvi mirgo. Un tas efekts ir tāds mazliet līdzīgs kā kaut kādām apraibinošām vielām.
Meitene stāsta, ka austiņas, kas spīdinot nepārtrauktu gaismu, jau varot nopirkt. Taču viņas attīsta ideju par ritmiem un ir gatavs pat veidot šādus neparastus ausu aksesuārus. Tāda lūk viena no atvērtās ideja telpas prezentācijām. Atvērtās ideja telpas pasākumi Liepājā notiek jau no pagājušā gada, vienkopas pulcējot dažāda vecuma cilvēkus, kurus vieno interesi par radošām aktivitātēm, kuri labprāt dalās ar savu pieredzi un ir atvērti iegūt jaunu informāciju. Stāsta pasākuma rīkotājs Andris Vētra. Viņš pašlaik Liepājas universitātes jauno mediju mākslas programmā studē maģistratūrā un vienlaiks ir pasniedzējis starptautiskajā mākslas projektā.
Jo es jūtu, ka daudz kas notiek Liepājā un vajadzētu notikt vēl vairāk. Man likās, ka trūkst tādu platformu, kur visi varētu tā kā komunicēt par savām idejām, iecerēm. Noteikti man iedvesmoja tādu pasākumu kā TED un TEDx pasākumi, kas ir savā ziņā stipri līdzīgi. Tikai varbūt vēl nedaudz plašāki. Un man likās, ka mums vajag kaut ko tādu šeit, lai šie projekti ātrāk varētu attīstīties, lai šie projekti būtu vairāk, lai būtu tā platforma uz kādam veidoties.
Atvērtās ideja telpas pasākumus var skatīties interneta tiešsaistē. Liepājā šīs prezentācijas atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds un Liepājas kultūras pārvalde. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.